Latvija nosūtīs pirmo dronu kravu Ukrainai. Tas notiks saistībā ar Latvijas uzsākto dronu koalīciju Ukrainas atbalstam. Dronu skaitu un modeļus amatpersonas vēl neatklāja. Latvija dronu koalīcijas attīstībai gadā atvēlēs vismaz 10 miljonus eiro. Šajā koalīcijā jau ir 14 valstis. Tās kopumā plāno Ukrainai nosūtīt 1 miljonu dronu. Pēdējās nedēļās Krievijas uzbrukumos nodarīti būtiski postījumi Ukrainas energoapgādes sistēmai. Situācija šobrīd esot kritiska. Ukrainas iedzīvotājiem lūgts taupīt elektrību un gatavoties iespējamiem plānotiem elektroenerģijas atslēgumiem. Krievija dronu un raķešu uzbrukumos iznīcinājusi energoapgādes sistēmas objektus Harkivas, Odesas, Zaporižjas, Ļvivas un Kīivas apgabalos. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenski sacījis, ka Krievija varēja nodarīt Ukrainai tik lielus postījumus, jo Ukrainai trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu. Vizīti Ķīnā šajās dienās aizvada Vācijas kanclers Olaf Scholz. Šodien Pekinā viņš tikās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Scholz mudināja Xi izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Līdz šim Ķīna ir uzskatīta par Krievijas svarīgāko sabiedroto. Ķīna un Krievija pēdējos gados ir pastiprinājušas ekonomisko sadarbību un diplomātiskos kontaktus. Scholz šodien tikās arī ar Ķīnas premjeru Li Cianu. Gruzijas parlaments šodien izskata tā dēvēto ārvalstu aģentu likumu. Ekspertu ieskatā šis likums ir līdzīgs Krievijā esošam likumam, ko izmanto valdības kritiķu un neatkarīgo mediju apklusināšanai. Tūkstošiem cilvēku, kas ir pret ārvalstu aģentu likumu, šodien pulcējās pie parlamenta ēkas Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī. Igaunijā rosina ļaut Eiropas parlamenta vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma. To rosinājuši 45 Igaunijas parlamentā koalīcijas deputāti. Šādu izmaiņu mērķis esot iesaistīt vairāk jauniešu Eiropas lietu apspriešanā un lemšanā. Pārmaiņu atbalstītāji uzskata, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās ietekmē Eiropas līmeņa lēmumus, kas skar jauniešu intereses, vajadzības un nākotni. Atsevišķās Eiropas Savienības valstīs jaunieši, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jau šobrīd var piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās. Jāatgādina, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas šogad Latvijā notiks 8. jūnijā. Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā šodien izcēlās ugunsgrēks vienā no vecākajām ēkām šajā pilsētā. Tas izcēlās bijušajā biržas ēkā, kas uzbūvēta 17. Gadsimtā. Šobrīd tā kalpoja kā Dānijas tirdzniecības kameras galvenā mītne, un tur notika rekonstrukcija. Sagāzusies arī ēkas vairāk nekā 50 metrus augstā smaile. Cietušo ugunsgrēkā nav. Sadūmojums no ugunsgrēka bija tik liels, ka iedzīvotājus piesārņojuma dēļ lūdza palikt mājās. Policija dzēšanas darbu laikā apturēja satiksmi daļā pilsētas. Un par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 6 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām gaidāms lietus. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra valstī būs no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem. Dienā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, bet piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 4 līdz plus 11 grādiem. Laika prognoze 2.